Mirëdita dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij emisioni të mesditës, ndër të tjera mund të dëgjoni. Shpërthime në Bruksel raportohet për viktima. Kryeministri Mustafa thot se asociacioni do të themelohet. Trump thot se duhet shpenzuar më pak në NATO. Për këto dhe të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Belgjika sot është tronditur nga dy sulme që kanë goditur aeroportin e Brukselit. Qeveria e Belgjikës ka konfirmuar viktimat, por nuk ka dhënë numra. Po ashtu raportohet për një shpërthim në një stacion të metros pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Olsi sjell kronika në vijim. Dy shpërthime kanë goditur zonat e nisjes në aeroportin Zaventem në Bruksel. Një prokuror belge ka konfirmuar se shpërthimi në Bruksel ishte sulm vetvrasës. Qeveria e Belgjikës ka konfirmuar viktimat, por nuk ka dhënë numra. Policia ka thënë se një person ka vdekur nga sulmet në aeroportin e Brukselit, por prokurorët federal janë cituar të kenë thënë se 13 njerëz janë vrarë, 35 të tjerë janë lënduar. Edhe rjeti televiziv CNN raporton për së paku 10 persona të vdekur dhe 30 të plagosur. Shpërthimet vijnë 4 ditë pasi autoritetet belge kishin kapur në Bruksel Salah Abdeslamin, të dyshuarin kryesor për sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor të vitit të kaluar. Aeroporti është evakuuar dhe është mbyllur për fluturime. Agjencia e lajmeve belga raporton se përpara shpërthimeve janë dëgjuar brohoritje në gjuhën arabe. Po ashtu raportohet për një shpërthim në një stacion të metros pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Transmetuesi publik në Belgjik, VRT, thot se asnjë person nuk është vrarë nga shpërthimi në stacionin e metros, përderisa raportet të tjera raportojnë për të paktën 10 të vdekur. Operatori i sistemit të metros ka thënë se të gjitha stacionet në qytet janë mbyllur. Rjeti hekurudhor drejt aeroportit është ndërprerë dhe njerëzit janë udhëzuar të mos shkojnë në aeroport. Sipas disa raporteve, së paku njëri nga shpërthimet ka qenë pranë hapësirës së kompanisë ajrore American Airlines, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar. Liderët evropiani kanë dënuar shpërthimet që goditën aeroportin e Brukselit dhe sistemin e metros në këtë qytet. Kryeministri i Suedis Stefan Löfven e ka përshkruar shpërthimin si sulm kundër Evropës demokratike. Ne kur nuk do të pranojmë që terroristët të sulmojnë shoqëritë tona të hapura, ka thënë kryeministri suedez. Edhe kryeministri i Danimarkës Lars Løkke Rasmussen i ka dënuar shpërthimet në rrjetin social Twitter si akte të neveritshme. Ndërsa kryeministri holandez Mark Rutte tha se Belgjika është goditur nga sulme qyçare dhe vrasëse. Reagime ka pasur edhe nga Kremlini, pre nga zëdhënësi Dimitri Peskov e ka cituar presidentin rus Vladimir Putin të ketë thënë se i dënon fort këto krime barbare. Belgjika tani ka rritur kërcënimin terrorist në nivelin më të lartë. Ministri Brendshëm belg Jan Jambon kishte paralajmëruar të hënën sulme të mundshme hakmarse pas kapjes së Abdeslamit. E dim se bllokimi i një qelize mund të nxjisë një tjetër veprim. Jemi të vetëdijshëm për këtë, i ka thënë ai radios belge. Aeroporti Zaventem ndodhet 11 kilometra në verilindje të Brukselit. Vitin e kaluar, mbi 23 milion njerëz kanë kaluar në këtë aeroport. Në pjesën e dytë të intervistës për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndër të tjera thot se statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të hartohet dhe me të do të themelohet ky organ. Ndërkaq në lidhje me demarkacionin, ai thot se kjo çështje ka mbetur në duart e komisionit ndërkombëtar. Intervistën me kryeministrin e Kosovës e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, aktualisht po përballeni me një presion të shtuar të opozitës për përfundimin e mandatit të parakoshëm të institucioneve dhe kalim në zgjedhje të parakoshme. Cili është qëndrimi juar ka shi këtyre kërkesave të partive në opozitë?
Po qëndrimi është që ne do të thotë kemi legitimitetin e plotë, e kemi legalitetin dhe po ashtu kemi dhe nevojën e qytetarëve të Republikës Kosovës që të punojnë, që të realizojnë programin tonë qeverisës, sidomos në fusha cilat ne kemi përcaktuar me prioritet gjatë këtij mandati. Një fushë shumë e rëndësishme është fusha zhvillimit ekonomik, sepse duhet punojmë që të kemi investime të brendshme dhe të jashtme, të shtojmë vendet punës edhe të fillojmë të krijojmë perspektivën ekonomike për shtetarët tanë. Ne nuk mund të merremi tërkohën me zgjedhje, ndërkaq që për dy kauza të cilat i ka shfrytzuar opozita, themi për të eskaluar situata deri këtu, ajo që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ka që ka të bëjë me demarkacionin, janë çështje për cilat mendoj se për njërin është dhënë përgjigje gjykatës kushtetuese dhe ne duhet të veprojmë vetëm sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Ndërkaq sa i përket demarkacionit, është themeluar një komision ndërkombëtar i cili do të merr me çështjet e shënimit të kufive. Edhe ky komision do të tregon se a ka qenë veprime krejtësisht në rregull dhe procedurat janë zhvilluar normalisht dhe rregullisht, është shfrytzuar dokumentacion valid me rastin e caktimit ose ricaktimit të vijës kufitare, sepse ne kemi pas të bëjmë vetëm me shënimin e vijës kufitare ose shëndrimin e vijës administrative në vijë kufitare. Dhe në qovë se do të përfundojnë në periull caktuar kohore, varsisht prej agendës që ka ky komision ndërkombëtar, atëherë unë mendoj se opozita nuk ka më drejtë që këto të merë si shkaqe.
Tek çështja e asociacionit, a do të procedohet tutje me statutin e këtij organi, domethënë kur do të procedohet tutje themelimi i tij?
Vendimi i gjykatës kushtetuese na orienton që ne do të punojmë që ta themelojmë asociacionin, sepse sipas këtij vendimi thuhet se ajo është bërë pjesë e normave juridike të vendit. Ne do të punojmë në themelimin e asociacionit, do të koordinojmë këtë aktivitet edhe me kuvendin e Republikës Kosovës, në mënyrë që të njëjtojmë edhe kuvendin lidhur me gjitha hapat që do të ndërmarim, dhe nuk do të veprojmë në mënyrë të njanshme si qeveri në këtë rast. Statutit do të dërgohet prapë në shyrtim gjykatës kushtetuese, në mënyrë që gjykata kushtetuese të shefë se çdo normë e këtij statuti është në harmoni me vendimin e saj, dhe në moment kur gjykata kushtetuese e konsideron se ajo është në rregull pikpamjet kushtetuese, jo vetëm tani në pikpamjet frymës kushtetuese, por në pikpamjet normave kushtetuese, atëherë ai mund bëhet i pranueshëm dhe mund të pranohet nga qeveria e Republikës Kosovë.
Dhe në gjithë këto procese, sidomos në çështjen e transformimit të FSK-s, nuk shihni se do të ketë probleme sidomos me konsenzusin politik me partitë që përfaqësojnë minoritetin serb?
Ne po mundohemi maksimalisht që të kapërcejmë këto pengesa edhe këto hezitime veçmas tek pakica serbe, sepse po mos të shenë ato, do të jemi hapur, ne do të bënim transformime në shumë herët, nga arsyeja se janë bërë gjitha përgatitjet në FSK që ajo të transformohet në forcë armatosur të Kosovës.
Intervistën e plot me kryeministrin e Kosovës mund ta lexoni në